Kosovas policija otrdien no rīta devās reidos serbu minoritātes apdzīvotajos rajonos valsts ziemeļos. Situācija bija saspringta. Vietējie serbi uz ceļiem veidoja blokādes, protestēja. Policisti pār viņu galvām esot raidījuši brīdinājumu šāvienus. Kosovas policija teica, ka operācijā pret kontrabandas grupējumiem saskārusies ar bruņotu pretošanos. Kosovas varas iestādes vēlāk paziņoja, ka reidos aizturēti 19 policisti, kurus tur aizdomās par preču kontrabandu, organizēto noziedzību, kukuļdošanu un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Lielākā daļa no aizturētajiem ir etniskie serbi, bet starp viņiem arī etniskie albāņi un bosnieši. Aizdomās par šiem pašiem noziegumiem aizturēti arī 9 civiliedzīvotāji. Vēl 7 cilvēki aizturēti par neļaušanu policistiem pildīt savus pienākumus. Starp aizturētajiem bija arī 2 apvienoto nāciju miera uzturēšanas misijas Kosovā darbinieki, viens no viņiem Krievijas pilsonis. ANO misija brīdināja Kosovu, ja ar abiem darbiniekiem kaut kas notiks, tam var būt nopietnas diplomātiskas sekas. Protesti izteica arī Serbijas sabiedrotā Krievija, kas nosūdīja Kosovas varas iestāžu sarīkoto reidu. Vēlāk abi ANO misijas darbinieki tika atbrīvoti. Tikmēr Serbija rēģēja ar pilnas kaujas gatavības stāvokļa izsludināšanu bruņotajos spēkos. Belgrada paziņoja, ka Kosovas policijas operāciju uzskata par Prištinas mēģinājumu pārņemt kontroli ziemeļu rajonos, kas robežojas ar Serbiju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs parlamentā teica, ka Belgrada centīsies saglabāt mieru un stabilitāti, taču viņš arī brīdināja, ja jebkādā veidā būs nopietni apdraudēta kārtība un cilvēki Kosovas ziemeļos, tad Serbijas armija aizsargās serbu cilvēkus. Serbija zaudēja kontroli pār savu kādreizējo provinci Kosovu pēc kara 90. Gadu beigās un NATO intervences. 2008. Gadā pārsvarā etnisko albāņu apdzīvotā Kosova vienpusēji pasludināja neatkarību. Taču tās varas iestādēm ir grūtības kontrolēt Kosovas ziemeļu reģionus, kurus apdzīvo Belgradai lojālā etnisko serbu minoritāte. Kosova atzinušas vairāk nekā 100 valstis tostarp ASV, taču Serbija un Krievija reģionu joprojām uzskata par Serbijai piederošu. Gan Serbijai, gan Kosovai ir ambīcijas iestāties Eiropas Savienībā, tā kā priekšnoteikumu izvirzījusi divpusējo attiecību normalizēšanu. Ar Briseles starpniecību tiek rīkotas sarunas, tās gan alleš kavē Serbijas un Kosovas diplomātiskie strīdi un periodiskie spriedzes uzliesmojumi. Kosova pagājušajā gadā Serbijas precēm noteica 100% importu tarifu, tādā veidā atbildot uz Serbijas centieniem bloķēt Kosovas neatkarības atzīšanu pasaulē. Ginca Moliņš, Latvijas radio.